Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Secunda per Annum, Bedoma de Secunde e Psalterii, ad Secundas Vesperas. Lauden dici te Deo, omnes servi eius, pusilli et magni. Alleluia.
Laudem dicite Deo nostro, omnes servi eius. Lectio Epistole Secunde, Beati Pauli Apostoli, ad Thessalonicensis. Debemus gratias agere Deo semper provobis, fratres, dilecti ad Domino, quod elegerit vos Deus primitias in salutem, in santificatione spiritus, et fide veritatis, ad quod ed vocavit vos, per Evangelium nostrum in acquisitionem gloriae Domini nostri Iesu Christi.
Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius.
Et ce in ex opeata meditum Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam, et crederunt in eum discipuli eius.
Laus et honor Christo, qui salvare in perpetuum potest accedentes per semet ipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis, qua fide suffulti eum imploremus, memento populi tui, Domine.
Memento populi tui, Domine.
Iam declinante die soli justitie, te supercuntum genus humanum invocamus, ut luce tua, nunquam decidente, omnes sine fine fluantur.
Memento populi tui, Domine.
Custodi testamentum, quod sanguine divino sanctissi, et sanctifica ecclesiam tuam, ut sit immaculata.
Memento populi tui, Domine.
Memento, Domine, congregationis tue, loci habitationis tue.
Memento populi tui, Domine.
Inviam pacis et prosperitatis, dirige iter facentes, ut cum salute et gaudio adoptata loca perveniant.
Memento populi tui, Domine.
Animas, Domine, suscipe defunctorum, veniam tuam eis concede, et gloriam sempiternam.
Memento populi tui, Domine.
Omnipotens sempiterne Deus, qui celestie simul et terrena moderaris, supplicationes populi tui clementer exaudi, et pacem tuam nostris concede temporibus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.